You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ chi càm bi tiệp xáy vệt chiu a zì sợi.
Nǐ chi càm bi tiệp xáy rụp bá vệt chiu a zì sợi chia phía xa Khmer.
Vệt chiu a zì sợi sôm pha cùm lục nè niêng tiếng ó. ពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិក
ចាប់ផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington នាងខ្ញុំសុកជីវីសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ RZ សេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជូនការផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃអង្គារ6កើតខែអាសត់ឆ្នាំរងឆស័កពុរសករាជ2568ចាប់ដល់ត្រូវនៅថ្ងៃទី8ខែតុលាគ្រិស្តសករាជ2024ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅលោកហ៊ុនសែនចោទទីប្រឹក្សារបស់លោកឈ្មោះលីសមេតថាយកឈ្មោះរបស់លោកទៅបោកប្រាស់ពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីរាជការពរចោតប្រកាសមន្ត្រីបរិស្ថានមួយចំនួននៅឯខេត្តស្ទឹងត្រែងថាចាប់ចម្រិតមនុស្សទាលុយដើម្បីជាថ្នូតនិងដោះលែងចាក់ក្នុងនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅយប់នេះយើងនឹងជជែកគ្នាថាតើការធ្វើទុកបុកម្នេញពរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសបង្ហាញឲ្យឃើញអ្វីខ្លះពីការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាខ្លះចារួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតចាជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសុកជីវីសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិសាចលនានាងកញ្ញាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាប់ប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហ៊ុនសែនចោទទីប្រឹក្សារបស់លោកគឺលោកលីសមេតថាបានយកឈ្មោះរបស់លោកទៅបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីមួយចំនួនដើម្បីឲ្យលុយទៅលោកហ៊ុនសែនចាគឺដើម្បីទទួលបានតួនាទីឬក៏ផលប្រយោជន៍ណាមួយអ្នកវិភាគថាករណីដែលមានការចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយចាស់ចំនួនលុយដល់រាប់លានដុល្លារបែបនេះសមត្ថកិច្ចត្រូវតែពន្យល់ស៊ើបអង្កេតករណីនេះឲ្យមានដំណោះស្រាយដែលអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជឿទុកចិត្តបានចាស់សូមអញ្ជើញលោកនាងកញ្ញាស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់កញ្ញាខាន់លក្ខណាអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ប្រធានប្រសិទ្ធិលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាថាទីប្រឹក្សារបស់លោកគឺលោកលីសាមេតហៅគ្រូមីបានប្រើប្រាស់ឈ្មោះរបស់លោកដើម្បីយកលុយពីពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីមួយចំនួនជាថ្នូរនឹងមុខតំណែងឬផលប្រយោជន៍លោកហ៊ុនសែនថាលោកលីសាមេតបានបោកប្រាស់បុគ្គលជាច្រើនរូបរួមមានកូនចិញ្ចឹមរបស់លោកហ៊ុនសែនឈ្មោះត្រីសុខាបុគ្គលឈ្មោះសុកលេងបុគ្គលឈ្មោះមុងខឹមនិងអភិបាលស្រុកលវីអែមលោកកនសុកាយក្នុងទំហំទឹកប្រាក់រាប់សែនទៅរាប់លានដុល្លារទោះយ៉ាងណាលោកហ៊ុនសែនថាលោកមិនដាល់បានទទួលលុយជាថ្នូរនឹងការតែងតាំងមន្ត្រីក្នុងតួនាទីលោកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឬប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនោះទេបន្ថែមពីលើនេះលោកហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពសហការជាមួយនឹងតុលាការចេញនៃការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិលោកលីសាមេតដើម្បីទុកសងដល់អ្នកចាញ់បោកលោកលីសាមេតលោកហ៊ុនសែនថាអ្នកចាញ់បោកលោកលីសាមេតទាំងអស់អាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឬទាមទារសំណងទៅកាន់ក្រុមមេធាវីរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយសមត្ថកិច្ចត្រូវឃ្លាំមើលមិនឲ្យលោកលីសាមេតនៅក្រៅសំណាញ់ច្បាប់នោះឡើយមួយថ្ងៃក្រោយមកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានដកតំណែងអភិបាលស្រុកលវីអែមលោកកនសុកាយដែលអភិបាលស្រុករូបនេះត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនថាបានផ្ដល់ទឹកប្រាក់ចំនួន30ម៉ឺនដុល្លារទៅឲ្យលោកលីសាមេតដើម្បីរត់ការធ្វើជាអភិបាលក្រុងអរិក្សាត់ទោះជាយ៉ាងណាលោកហ៊ុនម៉ាណែតអះអាងថាលោកកនសុកាយត្រូវបានដកពីតំណែងដោយសារមន្ត្រីរូបនេះបានប្រព្រឹត្តកំហុសក្រមសីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈធ្ងន់ធ្ងរផ្ទុយនឹងច្បាប់ស្ដីពីសហលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលវិទ្យុអស៊ីសេរីនៅពុំទាន់អាចតាក់ទងលោកលីសាមេតដើម្បីសុំអត្ថាធិប្បាយជុំវិញរឿងនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី8ខែតុលាចំណែកអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសំវិជ្ជការឲ្យដឹងថាសមត្ថកិច្ចបានចុះទៅដល់ផ្ទះលោកលីសាមេតនៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែតុលានេះហើយក៏ប៉ុន្តែលោកលីសាមេតមិនបាននៅផ្ទះនោះទេលោកថាសមត្ថកិច្ចក៏មិនទាន់កំណត់បទចោទលើលោកលីសាមេតដែរក៏ប៉ុន្តែលោកថាសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញកំពុងធ្វើការលើករណីនេះ
វិញប្រាប់ពីសុខមិញសមត្ថកិច្ចដែលមាននាំដោយតំណាងអាយកាសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញអមសាលាដំបូងភ្នំពេញបានចុះត្រួតពិនិត្យស្មោះចូលផ្ទះគាត់នៅខណ្ឌសេកែវ ប៉ុន្តែការទូតនេះនោះគឺគាត់មិនបាននៅក្នុងគេហដ្ឋាននោះទេតែឥឡូវមកគេយើងបន្តតើជឿស្វែងរកតាមជំនាញរបស់សមាគមមិនថានទីណា
អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នត់កំណត់នឹងការស្រាវជ្រាវលោកសេកសុជាតិថាការលើកឡើងរបស់ប្រធានប្រសិទ្ធិបង្ហាញឲ្យឃើញថាលោកលីសាមេតបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំនិងជារឿងដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភលោកថាដើម្បីកុំឲ្យមានករណីបោកប្រាស់និងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយកើតឡើងដដែលបន្តទៀតនោះអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងសម្បត្តិកិច្ចពាក់ព័ន្ធពន្យឺនការស៊ើបអង្កេតករណីនេះឲ្យបានឆាប់រហ័សនិងអាចឲ្យសាធារណជនជឿទុកចិត្តបាន
ក្រសួងស្ថាប័នជាពិសេសគឺអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយគួរតែបន្តនីតិវិធីរកឲ្យឃើញថាតើលោកលីសាមេតដែលជាទីប្រឹក្សាហ្នឹងគាត់ពិតជាមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរំលោភបំពានទៅលើប្រព័ន្ធច្បាប់កម្ពុជាដែរអត់ហើយបើមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអំពើពុករលួយនេះគួរតែចាត់វិធានការធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យសាធារណជនជាតិនិងអន្តរជាតិមើលឃើញថាការអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជាមានស្តង់ដារតែមួយមិនមានស្តង់ដារពីរ
ប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022បានតែងតាំងលោកលីសាមេតជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់លោកជាមួយនឹងទូនាទីនេះលោកលីសាមេតតែងតែបានចុះទៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាដើម្បីជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដែលចុះចូលជាមួយនឹងគណៈបកកាន់អំណាចនៅក្នុងអង្គពិធីនានាលោកលីសាមេតត្រូវបានគេរៀបចំឲ្យអង្គុយស្មើនឹងរដ្ឋមន្ត្រីឬអភិបាលខេត្តផងដែរខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអសីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ចាលោកនាងកញ្ញាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាដោយលោកនាងបានឃើញចាបានលឺអំបញ្ញមិញនេះចានាងខ្ញុំមានការច្រឡំបន្តិចចាចំពោះអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់យើងចាគឺសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសេកបណ្ឌិតទេចាមិនមែនជាសេចក្តីរាយការណ៍របស់កញ្ញាខាន់លក្ខណាទេចាចាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាតកតងនឹងថ្ងៃអង្គារនេះចាយើងមាននីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាដែលវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅយប់នេះចាយើងនឹងជជែកគ្នាតកតងទៅនឹងតើការធ្វើទុកទោសពលរដ្ឋខ្លួនឯងពីសំណាក់អាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលចាគឺជាការធ្វើទុកទោសឆ្លងដែនឆ្លងប្រទេសតើធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អ្វីខ្លះចាទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងហើយបង្ហាញយ៉ាងណាអំពីការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលចាលោកនាយកជាទីមេត្រីចាការចាប់បញ្ជូនខ្លួនអ្នកធ្វើការងារតាមផ្ទះមួយរូបពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចាគឺកញ្ញានួនទឿនឲ្យមកជាប់គុកច្រវាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាចាដោយសារតែរិះគន់មេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលពីអ្នកឪពុកនិងកូនត្រកូលហ៊ុននោះត្រូវគេមើលឃើញថាគឺជាការបង្កើនការធ្វើទុកបុកម្នេញកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរមួយកម្រិតទៀតទៅលើពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសចាតើការធ្វើទុកទោសពលរដ្ឋខ្លួនឯងបែបនេះបង្ហាញអ្វីខ្លះពីការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយនឹងមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះចានេះគឺជាប្រធានបទនៃវេទិកាដែលស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាដែរយើងនៅជជែកគ្នានៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាលោកអ្នកនាងអាចបញ្ចេញមតិយោបល់និងសួរវាគ្មិនរបស់យើងបានចាដោយលោកអ្នកនាងដាក់សំណួរចានៅលើការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube ចានិង Telegram ចាក្រុមការងាររបស់យើងនឹងស្រង់មតិទស្សនៈនិងសំណួររបស់លោកអ្នកនាងចាដើម្បីឲ្យលោកអ្នកនាងអាចបញ្ចេញមតិយោបល់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅយប់នេះបានចាសូមអរគុណចូលនៅកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចានៅឯខេត្តស្ទឹងត្រែងឯណោះពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងខេត្តនេះចាចោតមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានចាគឺមន្ត្រីបរិស្ថានមួយរូបដែលប្រចាំការចាមិនមែនមួយរូបទេគឺមួយចំនួនចាដែលប្រចាំការនៅក្នុងស្រុកថាឡាបរិវត្តថាបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដោយបានជំរិតទារប្រាក់ពីពលរដ្ឋនៅខ្ទង់លុយជាច្រើនលានរៀលជាថ្នូរនឹងការដោះលែងឲ្យពួកគេមានសេរីភាពមកវិញចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកប្រាជ្ញអំពីរឿងនេះ
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2023រហូតមកដល់ពេលនេះពលរដ្ឋអះអាងថាយ៉ាងហោចណាស់មានអ្នកភូមិ5គ្រួសារហើយដែលឆ្មាំអភិរក្សរបស់ក្រសួងបរិស្ថានខេត្តស្ទឹងត្រែងប្រឌិតសំណុំរឿងមិនពិតដើម្បីឃាត់ខ្លួនពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ចម្រិតទាលុយជាថ្នូរនឹងការដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពក្នុងចំណោមអ្នកភូមិ5គ្រួសារនោះមានពលរដ្ឋ2គ្រួសាររស់នៅឃុំកាំងចាមស្រុកថាឡាបរវត្តខេត្តស្ទឹងត្រែងបានចោទមន្ត្រីបរិស្ថានម្នាក់ឈ្មោះអ៊ីវឆេននិងប៉ាពួរខ្លួនថាបានចាប់ខ្លួនសមាជិកគ្រួសាររបស់ពួកគាត់យ៉ាងអយុត្តិធម៌ដោយចម្រិតទារប្រាក់ជាច្រើនលានរៀលប្រសិនបើពួកគាត់គ្មានលុយបង់ឲ្យពួកគេទេនិងបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅតុលាការពលរដ្ឋរស់នៅភូមិកាំងកងោកឃុំកាំងចាមលោកស្រីខុតខឿន ប្រាប់បញ្ជាអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី8ខែតុលាថាមន្ត្រីបរិស្ថានឈ្មោះអ៊ីវឆេនហាវយ៉កបានឃាត់ខ្លួនប្តីលោកស្រីឈ្មោះសេកសាន់យ៉ាងអយុត្តិធម៌ដោយចាត់ប្រកាន់ពីបទរករានដីព្រៃហើយបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកស្រីបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីបរិស្ថានរូបនេះបានទូរស័ព្ទទៅលោកស្រីថាបើចង់ឲ្យប្តីមានសេរីភាពវិញត្រូវយកលុយ7លានរៀលឬជិត2000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបង់ឲ្យពួកគេនៅមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តបើមិនដូច្នេះទេនឹងបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារ
គាត់ក៏និយាយជាមួយខ្ញុំថាឡូគាត់ថាឡូមអូនហើយមអូនឯងយកលុយ7លានមកលឹះប្តីខ្ញុំថាហឺខ្ញុំថាពីណានេះសំណប់នេះសំណប់យកអត់ស្គាល់ពូឈោកទេខ្ញុំថាអូយពូអើយគុំថាឲ្យពូ7លាន100,000ក្នុងកបោកខ្ញុំគ្មានដែរពូបើថាខ្ញុំមានលុយ7លានខ្ញុំមានប្តីខ្ញុំទៅជីកឈ្នួលគេទេបើគ្មានលុយ7លានមកលុះប្តីក្នុងពេលម៉ោងនេះវេលានេះទេថ្ងៃស្អែកឡើងពូបញ្ជូនទៅទៀតហើយតែមកគម្រាមម៉ែអូខ្ញុំថាម៉ែទៅចាប់ម៉ែអូទៅចាប់អូប្រពន្ធទៅចាប់ប្រពន្ធ
ស្ត្រីដដែលបន្ថែមថាដោយសារតែគ្មានប្រាក់លុះប្តីមន្ត្រីបរិស្ថានបានបញ្ជូនប្តីរបស់លោកស្រីទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារជិត6ខែមកហើយលោកស្រីអះអាងថាប្តីរបស់លោកស្រីមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសដោយការចោទប្រកាន់ឡើយដោយគាត់គ្រាន់តែស៊ីឈ្នួលធ្វើជាកម្មករកាប់ចំការសម្អាតដីឲ្យគេដើម្បីរកប្រាក់ផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារចំណែកពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតឈ្មោះវ៉ែនវុធីដែលធ្លាប់ត្រូវបានប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកស្រីជាហេងបញ្ជាឲ្យកូនចៅចាប់ខ្លួនកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ដើម្បីចម្រិតទារលុយ4000ដុល្លារជាថ្នូរនឹងការឲ្យរួចខ្លួនក៏បង្ហាញពីភាពអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសំណុំរឿងនេះដែរលោកវ៉ែនវុធីប្រាប់បញ្ជាអាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាថាលោកនឹងពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតឈ្មោះវ៉ាន់ថារងភិបអយុធធម៌ម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយត្រូវមន្ត្រីបរិស្ថានឈ្មោះអ៊ីវឆេនហៅឈោកចាប់ខ្លួនទៅឃុំនៅក្នុងមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តកាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ខណៈលោកមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសដោយការចោទប្រកាន់ឡើយលោកអះអាងថាលោកបានបង់លុយឲ្យមន្ត្រីបរិស្ថានម្នាក់2000ដុល្លារសរុបអស់4000ដុល្លារប៉ុន្តែមន្ត្រីបរិស្ថានបាយជាសរសេររបាយការណ៍បំភ្លៃក្នុងលិខិតថាពួកគេទទួលបានប្រាក់ពីលោកតែ78លានរៀលប៉ុណ្ណោះ
ពីយកតម្លៃ8លានដូចយើងមិនអោយគេញាត់គុកនឹងហើយពួកយើងជាប់ធំវាហ្នឹងពួកយើងបោះយោជួនហ្នឹងយើងដើម្បីចេញមកទៅនឹកនិយាយហ្នឹងមុនខ្ញុំឡើងតឡាការមុននឹងជាប់គុកឲ្យយុទ្ធធរឲ្យមានគេនិយាយគេថាថាហ្មងកុំអោយដល់យើងត្រូវសោះឲ្យគេចាប់យើងយកដាក់គុកយកអត់មានទូគាត់មានតែនេះឲ្យគេចាប់យើងដាក់គុក
កន្លងទៅប្រធានដែនជំរកសត្វព្រៃឡង់ខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកទូចវិចិត្របានសរសេរលិខិតបំភ្លៃថ្លែងការពីប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកស្រីជាហេងដែលរងការចោទប្រកាន់ថាដឹកនាំមន្ត្រីក្រមអាវាតចម្រិតទារលុយពីពលរដ្ឋ2នាក់ចំនួន4000ដុល្លារជាថ្នូរនឹងការដោះលែងឲ្យរួចខ្លួនវិញលោកទូចវិចិត្រអះអាងថាជនសង្ស័យ2នាក់ឈ្មោះវ៉ាន់វុធីនិងឈ្មោះវ៉ាន់ថាត្រូវបានមន្ត្រីជំនាញពិន័យអន្តរការបង្កប់ឲ្យបង់ប្រាក់ចិត8លានរៀលឬស្មើនឹងចិត2000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីយកថាវិការចូលរត់ផ្អែកតាមច្បាប់និងអប់រំណែនាំធ្វើកិច្ចសន្យាវុទ្ធុអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺរឿងនេះពីប្រធានមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកស្រីជីហេងបានឡើយទេនៅថ្ងៃទី8ខែតុលារីឯមន្ត្រីបរិស្ថានលោកអ៊ីវឆេនក៏មិនទាន់អាចតាក់ទងបានដែរនៅថ្ងៃដដែលនេះជុំវិញរឿងនេះមន្ត្រីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍មូលដ្ឋាននៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកប៉ែនប៉ូណាបញ្យលថាប្រសិនបើមន្ត្រីបរិស្ថានចម្រិតទារលុយពីពលរដ្ឋគឺជាអំពើពុករលួយដែលទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តត្រូវស៊ើបអង្កេតនិងស្រាវជ្រាវករណីនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនពលរដ្ឋ
ចម្រិតទារប្រជាពលរដ្ឋស្ថិតនៅក្នុងបទពុករលួយហ្នឹងហើយហើយវិក័យក្រមបើតាមរដ្ឋច្បាប់មន្ត្រីទៅបងចង្វល់ទៅផ្ទុះខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ជាបរិបទដែលនៅក្នុងហេតុការណ៍ហ្នឹងអ្នកផ្សេងបាទជនទី3ដែលឃើញហេតុការណ៍ហ្នឹងទៅតែប្រឹងបរិហារទៅតំណាងអយ្យការដើម្បីឲ្យមហាជនចាប់ជាតាមតាមច្បាប
់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះបារម្ភថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនពន្លឿនអស្រ័យបញ្ហានេះទេមន្ត្រីខលខូចនៅតែធ្វើបាបពលរដ្ឋស្លូតត្រង់តាមទំនើងចិត្តនិងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដោះស្លាយនាំឲ្យកើតឡើងវប្បធម៌នីតិភាពឬទម្លាប់ធ្វើឲ្យជនល្មើសរួចខ្លួនខ្ញុំប្រជាវត្តយុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ចលនានកញ្ញាប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចលនាអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកចាព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះចាតកតងនឹងការប្រឡងបាក់ឌុប ចារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំប្រកាសថានៅឆ្នាំក្រោយចានឹងរៀបចំការប្រឡងបាក់ឌុបនៅអំឡុងខែសីហាវិញដើម្បីឲ្យសិស្សមានឱកាសដាក់ពាក្យទៅរៀនឬក៏ទទួលបានអាហារូបករណ៍ពីក្រៅប្រទេសចាកនេះគឺជាការប្រកាសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំលោកហងជួនរ៉ុននៅក្នុងពេលដែលលោកចុះទៅបើកវិញ្ញាសាប្រឡងបាក់ឌុបនៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែតុលានេះចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់កញ្ញាខាន់លក្ខណាអំពីរឿងនេះ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោកហងជួនរ៉ុនលើកឡើងថាការប្រឡងបាក់ឌុបកន្លងទៅគឺក្រសួងបានរៀបចំនៅខែសីហាប៉ុន្តែដោយសារតែបញ្ហាជំងឺ COVID-19 ទើបលើកការប្រឡងនេះទៅខែធ្នូរហូតដល់ខែមករាវិញលោកថាការអូបអនឡាញពេលវេលាប្រឡងបាក់ឌុបនៅឆ្នាំកន្លងមកបានធ្វើឲ្យសិស្សានុសិស្សដែលត្រូវប្រឡងជួបនៅការលំបាកមួយចំនួនក្នុងនោះរួមមានបញ្ហាអាកាសធាតុនឹងអាចយឺតយ៉ាវសម្រាប់ឱកាសដាក់ពាក្យទៅរៀនឬទទួលបានអាហារូបករណ៍នៅក្រៅប្រទេសដូច្នេះការប្រឡងបាក់ឌុបនៅឆ្នាំក្រោយលោកហងជួនរិនថាក្រសួងអប់រំនឹងរៀបចំនៅខែសីហាវិញពីព្រោះនៅខែសីហាទើបចាប់ផ្ដើមមានភ្លៀងធ្លាក់មិនធ្វើឲ្យមណ្ឌលប្រឡងមួយចំនួនលិចទឹកហើយក៏ផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់សិស្សានុសិស្សដែរ
យើងចង់បង្ខិតវាឲ្យមកដល់សីហាខែសីហាមូលហេតុអីគឺដើម្បីអ្នកដែលប្រឡងហើយហ្នឹងគាត់ប្រឡងចប់ហើយគាត់មានឱកាសដើម្បីដាក់ពាក្យទៅរៀននៅបរទេសឬក៏ទទួលអាហារូបករណ៍បរទេសប្រសិនបើមិនធ្វើប្រឡងមិនចប់ខែពូននៅប្រទេសគេបាទនៅបរទេសគឺបវេសនកម្មគឺចាប់ដើមនៅខែកញ្ញាបាទអញ្ចឹងយើងរុញឆ្នាំនេះរុញមកត្រឹមខែតុលាហើយនៅឆ្នាំខាងមុខយើងនឹងរុញមកដល់ខែសីហា
ជុំវិញរឿងនេះប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យអ្នកស្រីអុកឆៃយាវីគាំទ្រការបដូរខែប្រឡងទៅខែសីហាវិញដោយលោកស្រីថានៅខែសីហាមិនសូវមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនដោយខែនេះឡើយ
គ្រូបង្រៀនជាច្រើនក៏គាត់ចង់បាននៅខែហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយអ្វីដែលខុសប្រក្រតីគឺខែហ្នឹងត្រូវខែទឹកឡើងខ្លាំងភ្លៀងខ្លាំងដូចជាព្រឹកមិញគ្រាន់តែមេឃមិនទាន់បើកថ្ងៃផងភ្លៀងធ្លាក់មកហើយធ្វើឲ្យទាំងសិស្សទាំងគ្រូពិបាកក្នុងការទៅប្រឡងចា
៎តើតើនឹងការប្រឡងបាក់ឌុបនៅថ្ងៃទី8ខែតុលាដែលជាថ្ងៃទី1នៃការប្រឡងនេះវិញក្រសួងអប់រំបានសរសេរនៅលើ Facebook នៅថ្ងៃទី8ខែតុលាថាបេក្ខជនមានបញ្ហាសុខភាពចំនួន27នាក់ក្នុងនោះ2នាក់ត្រូវបានបញ្ចប់ការប្រឡងបេក្ខជនទាំង27នាក់នោះគឺនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនរីឯបេក្ខជនអវត្តមានវិញគឺមានចំនួនជាង 2,300 នាក់ក្នុងនោះបេក្ខជនស្វ័យរិនអវត្តមានជិត 2,000 នាក់ក្រៅពីបញ្ហាសុខភាពបេក្ខជនប្រឡងនោះមានករណីសិស្សមួយរូបនៅខេត្តតាកែវបានយកទូរស័ព្ទចូលក្នុងបន្ទប់ប្រឡងរីឯនៅខេត្តកណ្ដាលមានករណីអនុរាគប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទអំឡុងពេលបំពេញភារកិច្ចចំពោះដំណើរការសំណេរវិញក្រសួងអប់រំថាបានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូននិងមិនមានបាតុភិបមិនប្រក្រតីណាមួយកើតឡើងឡើយវិស័យអសីស្រីមិនអាចសុំការអធិប្បាយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំអ្នកស្រីខូនបច្ចការនិងលោកច័ន្ទពុធីតេតតងនឹងការប្រឡងបានទេនៅថ្ងៃទី8ខែតុលាដោយទូរស័ព្ទចូលតែគ្មានអ្នកទទួលការប្រឡងបាក់ឌុបនៅឆ្នាំនេះមានរយៈពេល2ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី9ខែតុលាគណៈដំណើរការកំណែនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី11ដល់ថ្ងៃទី17ខែតុលានៅឆ្នាំ2024នេះមានបេក្ខជនចុះឈ្មោះប្រឡងជាង 130,000 នាក់ក្នុងនោះមានសាស្ត្រីជាង 70,000 នាក់នៅឆ្នាំនេះមានបេក្ខជនប្រឡងថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមច្រើនជាងឆ្នាំមុនៗដោយមានចំនួនជាង 97,000 នាក់ខណៈថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រមានជិត 40,000 នាក់ក្រសួងអប់រំបានកំណត់យកថ្ងៃទី30ខែតុលាដើម្បីប្រកាសលទ្ធផលប្រឡងបាក់ឌុបនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលនិងនៅថ្ងៃទី31ខែតុលាសម្រាប់ខេត្តផ្សេងៗនៅទូទាំងប្រទេសខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវិសុអាស៊ីសេរី
ចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចានៅពេលបន្តិចទៀតនេះចានាងខ្ញុំនឹងសម្របសម្រួលកិច្ចពិភាក្សាវេទិកានៃស្ថាប័នវិទ្យុអាស៊ីសេរីចាដោយបដោតលើថាតើការធ្វើទុកទោសពលរដ្ឋខ្លួនឯងបង្ហាញឲ្យឃើញអ្វីខ្លះពីការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងផលប៉ះពាល់នោះយ៉ាងណាខ្លះចាសូមអញ្ជើញលោកនាងចាកុំភ្លេចតាមដានវេទិកានៃស្ថាប័នវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាដែលរៀបចំជូនដោយនាងខ្ញុំសុជីវីនៅពេលនេះចាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះចាហើយសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់នាទីវេទិកានៃស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាជាបន្តទៅទៀតនេះជានាទីវេទិកានៃស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរី
វេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរី
ចានិងខ្ញុំសូជីវីសូមជម្រាបសួរជាថ្មីដល់លោកអ្នកនាងដែលកំពុងតែតាមដានការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីចានាទីវេទិកានៃស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅយុគនេះយើងជជែកគ្នាតាក់ទងនឹងការធ្វើទុកមុខមនិញចាទៅលើបរតខ្លួនឯងនៅឯក្រៅប្រទេសចាពីសំណាក់អាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលហើយថាតើការធ្វើទុកបុកម្នេញបែបនេះចាបង្ហាញអ្វីខ្លះពីការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយនឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាខ្លះចាភ្ញៀវរបស់យើងមាន2រូបចាគឺមានលោកសឹងសែនករណីចាលោកគឺជាអ្នកដែលឃ្លាំមើលបញ្ហាសង្គមនិងសិទ្ធិមនុស្សចាដែលលោកចូលរួមជាមួយយើងទី2ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយសូមជម្រាបសួរលោកសឹងសែនករណីពីចម្ងាយចា
បាទសូមជម្រាបសួរបងអូនសុជីវីនិងក៏សូមជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានកម្មវិធីវិទ្យុបាទវិទ្យុអស៊ីសេរីផងដែរបាទ
ចាមួយរូបទៀតចាគឺលោកសេងវ៉ាន់លីចាលោកគឺជាអ្នកជំនាញខាងតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងតំបន់ចាគឺលោកនឹងចូលមកទៅជួយដែរចាជម្រាបសួរលោកសេងវ៉ាន់លីពីចម្ងាយចា
បាទជម្រាបសួរបងជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអស៊ីទាំងអស់បាទជម្រាបសួរបងកាលណាផងបាទ
បាទជម្រាបសួរបងអូនវ៉ាន់លីបាទ
ចាយប់នេះយើងជជែកគ្នាចាតទៅនឹងករណីទី1ដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចាគឺការចាប់បញ្ជូនខ្លួនពលករខ្មែរមួយរូបចាជាស្ត្រីដែលធ្វើការងារតាមផ្ទះគឺកញ្ញានួនទឿនចាដែលមិនធ្លាប់មានទេពីមុនមកនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចាតទៅទៅនឹងការចាប់បញ្ជូនខ្លួនពលករខ្មែរទៅតាមការស្នើរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាដើម្បីឲ្យមកជាប់ពន្ធនាគារនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរវិញនេះចាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទចោទប្រកាន់ថាញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមចាតកតងទៅនឹងការបញ្ចេញសារឬក៏ការបង្ហោះសារការ live comment ផ្សេងៗរបស់កញ្ញានៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់កញ្ញានេះពេលកន្លងមកចាដែលយើងបានមើលឃើញថាអ្វីដែលកញ្ញាបានលើកឡើងនោះគឺតកតងទៅនឹងការរិះគន់ការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះចាជាពិសេសគឺមេដឹកនាំពីអ្នកឪពុកកូនត្រកូលហ៊ុនគឺលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះឯងចាក់កន្លងមកយើងធ្លាប់មានករណីដែលបញ្ជូនពលករខ្មែរសកម្មជនសង្គមនិងអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីគណបកប្រជាងនឹងត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃគឺអាជ្ញាធរបានសហការគ្នារវាងអាជ្ញាធរថៃនិងអាជ្ញាធរកម្ពុជាចាប់បញ្ជូនមនុស្សមកកម្ពុជាវិញចាក្នុងនោះយើងដឹងថាមានយ៉ាងហោចណាស់ក៏3រូបដែរគឺមានលោកស្រីសំសុខាហើយនិងលោកវឿនវាសនានិងលោកវឿងសំណាងចាអ្នកទាំង3សុទ្ធតែត្រូវបានបញ្ជូនឲ្យមកជាប់ពន្ធនាគារនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរវិញចាតាមការសហការគ្នារវាងអាជ្ញាធរខ្មែរនិងអាជ្ញាធរនៅក្នុងប្រទេសថៃចាតើតកតងទៅនឹងករណីទី1ដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនេះយើងនឹងពិនិត្យមើលថាតើបង្ហាញពីអ្វីខ្លះចានេះខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមសំណួរទី1ចាទៅលោកវ៉ាន់លីមុនចាលោកវ៉ាន់លីតើមានមូលហេតុអ្វីដែលធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យជាប្រទេសដែលធានាឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិផងនឹងបែរជាសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរកម្ពុជាចាប់បញ្ជូនពលករខ្មែរឲ្យមកប្រទេសខ្មែរវិញដើម្បីជាប់ពន្ធនាគារនេះទៅវិញចាលោកវ៉ាន់លី
បាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចាប់បញ្ជូនកញ្ញានួនទៀនសកម្មជននយោបាយឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដែលសកម្មទៅរឿងនយោបាយវិលពីម៉ាឡេស៊ីទៅកម្ពុជាវិញនេះខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់អំពីមូលហេតុនៅពីក្រោយការបញ្ជូនការដែលម៉ាឡេស៊ីសម្រាប់ចាប់បញ្ជូននោះទេខ្ញុំតែគាត់ថាបើសិនជាយើងមើលអំពីទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ បើយើងមើលអំពីជ្រុងនៃការចាប់បញ្ជូនមានភាពខុសឬក៏ចង្អុលវាមានទាំងភាពមិនស្របច្បាប់ទាំងប្រទេសដែលស្មើភាគីកម្ពុជាខ្លួនឯងហើយទាំងភាគីប្រទេសដែលបញ្ជូនឬក៏ប្រទេសសកម្មជននឹងវិលមកត្រឡប់កម្ពុជាវិញបើយើងក្នុងនាមជាអ្នកសិក្សាឬក៏តាមដានស្ថានភាពនយោបាយតំបន់ឬក៏ថ្នាក់ជំនាន់អន្តរជាតិខ្ញុំមើលឃើញថាតាមចិញ្ចើមផ្លូវក្រៅហៅបាទជំរាបសួរបាទ
ចាខ្ញុំនៅលឺចាសូមអញ្ជើញលោកអលីច
ាបាទយើងការបញ្ជូនអ្នកទោសឬក៏បញ្ជូនជនចាប់ចោតណាមួយពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយវាត្រូវធ្វើឡើងតាមក្របខ័ណ្ឌកិច្ចព្រមព្រៀងនៃការធ្វើបត្យាប័នច្បាប់យើងហៅថាច្បាប់ធ្វើបត្យាប័នតែច្បាប់បត្យាប័ននេះគឺជាដំណើរការនៃការផ្ទេរអ្នកទោសទៅកាន់ប្រទេសដើមកំណើតឬក៏អាចប្រទេសផ្សេងមិនមែនដើមកំណើតព្រមទាំងថារងបត់ចោតដែលប្រទេសមួយអាចស្នើសុំពីភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងការធ្វើបត្យានឹងបានដែលជារឿយៗតម្រូវឲ្យមាន
ន័យថាលោកបាលីមានន័យថាឧទាហរណ៍ដូចជាបុគ្គលខ្មែរមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនឹងគាត់បាត់ល្មើសនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបន្ទាប់មកអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីចាប់ខ្លួនហើយតុលាការកាត់ទោសមានទោសនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនឹងហើយទើបធ្វើបត្យាបានបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញឬក៏យ៉ាងម៉េចចាស់កន្លែង
មានតាមដែលខ្ញុំតាមដានមានរយៈមានវិធីសាស្ត្រពីរបុគ្គលនឹងអាចមិនបង្កកំហុសធ្ងន់ធ្ងរទេក៏ប៉ុន្តែអាចបង្កកំហុសតិចតួចហើយភាគីម្ចាស់ផ្ទះឥឡូវយើងលើកការនេះដូចជាកញ្ញានួនទឿនជាដើមកញ្ញានួនទឿនអាចបានបង្កកំហុសអ្វីនៅទឹកដីម៉ាឡេស៊ីទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាខាងភាគីកម្ពុជាបានផែជាអាចសម្របសម្រួលក្រោយផ្លូវការដើម្បីធ្វើចាប់កញ្ញាដើម្បីបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញអាចការចាប់បញ្ជូនរបស់អាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីមកកាន់ប្រទេសដើមកំណើតដូចជាកម្ពុជាវិញតើពិតវាខុសនីតិវិធីទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងធ្វើបត្យាប័នហើយនិងក្របខ័ណ្ឌកតិកាសញ្ញាតំបន់និងអន្តរជាតិដូចខ្ញុំរៀបរាប់មិញចឹងអាដំណើរការនៃការធ្វើបត្យាប័នវាត្រូវមាននីតិវិធីហើយវាមានការទូបណ្ឌិតរបស់ប្រព័ន្ធតុលាការទាំងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយនិងទន្ទឹមនេះត្រូវកម្មជាប់នៅស្តង់ដារច្បាប់ជាក់លាក់ជាទូទៅធ្វើបតែមានអាកិច្ចព្រមព្រៀងវាមាននីតិវិធីខុសគ្នាក៏តែជាកលការយើងអាចធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានរួមបាននៃទម្លាប់នៃការអនុវត្តការចាប់បញ្ជូនអ្នកទោសក្នុងករណីនេះមិនមែននួនទឿនទេគាត់ថាយើងនិយាយអំពីករណីទូទៅជាកលការទី1ប្រទេសដែលស្នើសុំត្រូវមានឯកសារចាំបាច់ក្នុងករណីនេះគឺកម្ពុជាត្រូវមានឯកសារចាំបាច់ដូចជាច្បាប់ចម្លងនៃការចាប់ខ្លួនតើកញ្ញានួនទឿនបានបង្កអ្វីខ្លះនៅកម្ពុជាហើយតើតុលាការកម្ពុជានឹងបានចេញពីការចាប់ខ្លួននៅយកអត់ឃើញពីការចាប់ខ្លួនរបស់តុលាការកម្ពុជាឬក៏អាចមានគំតែគាត់ថាយើងអត់ទទួលព័ត៌មានគំតែគាត់ថាអាចបញ្ជូនដោយត្រង់ទៅប្រព័ន្ធយុទ្ធធរឬអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីអញ្ចឹងមានថាមួយគឺត្រូវមានច្បាប់ចម្លងនៃការចាប់ខ្លួនឬក៏ពីការតុលាការពីភាគីកម្ពុជាទី2ត្រូវមានភស្តុតាងគាំទ្រទៅលើការចាប់ប្រកាន់កញ្ញានួនទឿនពីភាគីកម្ពុជាដែរដោយសារតែការស្នើសុំមានការប្រទេសអ្នកទោសវាត្រូវមានពីការចាប់ខ្លួនផងវាត្រូវមានភស្តុតាងទៅលើការចោទនឹងទី3គឺត្រូវមានព័ត៌មានអត្តសញ្ញាណហើយនឹងទីតាំងរបស់បុគ្គលនឹងទឿនហ្នឹងយើងដឹងថាឥឡូវគាត់បានដឹងភាគីកម្ពុជាបានដឹងអំពីទីតាំងរបស់កញ្ញាក៏ប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងអំពីព័ត៌មានពីការចាប់ខ្លួនហើយនឹងបោះចោតអានេះនីតិវិធីនៃការចាប់របស់អាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងគឺវាផ្ទុយទៅនឹងការអនុវត្តមិនត្រឹមតែលក្ខណៈសិទ្ធិមនុស្សទេគឺវាខុសអំពីនីតិវិធីនៃការធ្វើបត្យាប័នអាចចំណុចទី2ដែលខ្ញុំចង់រំលឹកនេះគឺបុគ្គលនោះតរតែជាប់បទឧក្រិដ្ឋទាំងនៅក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តាធិការឬប្រព័ន្ធតុលាការភាគីដែលស្នើសុំដូចជាកម្ពុជាហើយនឹងទីតាំងប្រទេសដែលបុគ្គលនោះស្នាក់នៅហើយយើងនិយាយអំពីកញ្ញានួនទឿនកញ្ញានួនទឿនអាចនឹងជាប់បទចោទឧក្រិដ្ឋដែលត្រូវបានលាបពណ៌ក៏ផ្សារភ្ជាប់នឹងសកម្មភាពរបស់កញ្ញានៅកម្ពុជាដែលយើងអត់ដឹងអំពីបទចោទយកដឹងអំពីពីការចាប់ខ្លួនប៉ុន្តែគាត់ថាកញ្ញានួនទឿនត្រូវតែបងមុននឹងចាប់បញ្ជូនគឺត្រូវតែប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋនៅម៉ាឡេស៊ីដែរយើងអត់ដឹងថាកញ្ញានួនទឿនបានប្រព្រឹត្តអំពើបទឧក្រិដ្ឋអីទេដោយសារការរស់នៅស្របច្បាប់ជាពលករស្របច្បាប់បទនេះបាននៅហួសថ្ងៃកំណត់ថ្ងៃហើយទោះបីជានៅហួសថ្ងៃនៃការអនុញ្ញាតតាមច្បាប់អន្តរជាតិរបស់ម៉ាឡេស៊ីក៏ដោយក៏តែខ្ញុំគិតថាមិនមែនជាបទឧក្រិដ្ឋទេអញ្ចឹងការចាប់បញ្ជូននេះវាខុសទៅទៅនឹងការ អនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការធ្វើបច្ចុប្បន្នចំណុចទី1ទៀតហ្នឹងការធ្វើបច្ចុប្បន្នជាធម្មតាកើតឡើងនៅក្រោមសន្ធិសញ្ញាដូចខ្ញុំលើកឡើងមិញរវាងប្រទេសនិងប្រទេសដែលរួមអំពីលក្ខណៈការអំពីនីតិវិធីសម្រាប់ការធ្វើបច្ចុប្បន្នការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាគច្រើនមិនរួមបញ្ចូលបត់លើមើលនយោបាយមានន័យថាបុគ្គលដែលត្រូវបានចាប់ពីការពីបទអក្រិតកាត់ទោសនឹងសកម្មភាពនយោបាយនឹងមិនអាចត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នឡើយក៏នៃនួនទឿននេះគឺធ្វើបាត់តែអាចវោហាសាសការរៀបរាប់ភាសាមួយចំនួនអាចមិនពីរោះស្ដាប់គំតែក៏ថាយើងដឹងអំពីកម្រិតនៃការសិក្សាការធ្វើការងាររបស់កញ្ញាឯជាដើមនឹងខ្ញុំគិតថាវាជាបទអក្រិតឬក៏ការលៀបពណ៌ដែលកើតឡើងអំពីសកម្មភាពនយោបាយឬការខ្វាក់ខ្វាយអំពីបញ្ហាអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមឬក៏បញ្ហានានាក្នុងសង្គមកម្ពុជាគំតែក៏ថាសកម្មភាពនៃការចូលរួមផ្នែកនយោបាយនេះមិនត្រូវបានពិចារណាក្នុងលក្ខណៈការធ្វើបច្ចុប្បន្នរវាងប្រទេសនិងប្រទេសឡើយអាការធ្វើបច្ចុប្បន្នអាចត្រូវបានបដិសេធចំណុចមួយទៀតគឺប្រសិនបើមានហានិភ័យប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមើលឃើញថាកញ្ញានឹងមានហានិភ័យនៃការធ្វើទុកធ្វើទរណកម្មការកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសដែលស្នើសុំដូចជាកម្ពុជាជាដើមនេះហើយយើងឃើញថាក្រោយមកនេះអាការកំតិចឬតាមកំចាត់អ្នកមានផ្ទៃមិនថាអ្នកនឹងជាអ្នកនយោបាយឬកសកម្មជនសង្គមឬក៏អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជាដើមសុទ្ធតែរងការតាមដានរងការតាមកំតិចមិនត្រឹមតែនៅក្នុងស្រុកនៅក្រៅស្រុកដូច្នេះខ្ញុំគិតថាភាគីម៉ាឡេស៊ីខ្លួនឯងអាជ្ញាធរខ្លួនឯងក៏ប្រហែលជាបានដឹងអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិសេរីភាពស៊ីវិលនិងនយោបាយក៏ដូចជាស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាផងដែរខ្ញុំគិតថាការធ្វើបច្ចុប្បន្នលើកនេះវាផ្ទុយទៅនឹងការកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងប្រទេសនិងប្រទេសហើយវាក៏រំលោភទៅលើគោលការណ៍នៃការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សការធ្វើបច្ចុប្បន្នបែបនេះខ្ញុំគិតថាវាមិនស័ក្តិសមជាប្រទេសដែលប្រកាន់ខ្ជាប់នូវការគោលការណ៍ជាបតៃទេការធ្វើបច្ចុប្បន្នដែលផ្អែកទៅលើការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនេតរដ្ឋនៃការគ្រប់ជាបតៃគឺធានាថាអនុលោមតាមច្បាប់ក្នុងស្រុកនិងច្បាប់អន្តរជាតិដើម្បីធានាថាការធ្វើបច្ចុប្បន្ននេះធ្វើឡើងដោយយុត្តិធម៌និងការពិចារណាប្រព័ន្ធសិទ្ធិមនុស្សផងដែរប្រសិនបើការធ្វើបច្ចុប្បន្ននោះត្រូវបានអនុញ្ញាតក្នុងករណីដែលកញ្ញាត្រូវបានបង្កកំហុសនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយតុលាការម៉ាឡេស៊ីបានដាក់ទោសឬក៏បានទោសកញ្ញាអំពីបទរំលោភសកម្មភាពណាមួយនៅម៉ាឡេស៊ីកញ្ញានៅតែមានអាចនៅតែមានឱកាសក្នុងការប្តឹងអូតូទៅលើអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីថាកញ្ញាមិនបានកសាងកំហុសទេទាល់តែបញ្ចប់យុត្តាធិការនីតិវិធីនៃប្រទេសដែលកញ្ញារស់នៅទៅភាគីកម្ពុជាអាចស្នើសុំឲ្យមានការធ្វើបច្ចុប្បន្នបានក្នុងករណីនេះក្នុងកញ្ញានុនទឿននេះជាកញ្ញាការចាប់ខ្លួនកញ្ញានុនទឿននេះជាករណីមួយដែលទាំងមជ្ឈដ្ឋានតំបន់និងមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិមើលឃើញថាជាការរំលោភច្បាប់ធ្ងន់ធ្ងរមិនត្រឹមតែភាគីកម្ពុជាខ្លួនឯងទេភាគីម្ចាស់ផ្ទះម៉ាឡេស៊ីខ្លួនឯងនឹងក៏រំរងឬក៏រំលោភបំពានទៅលើគោលការណ៍ច្បាប់ក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនហើយនឹងច្បាប់អន្តរជាតិហើយអានេះខ្ញុំមិនវាយប្រហារមិនរិះគន់រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីទេខ្ញុំគិតថាផ្នែកជារដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមអាចមិនបានដឹងអំពីការចាប់ខ្លួនកញ្ញានុនទឿននេះទេដោយសារតែយើងដឹងហើយថារដ្ឋាភិបាលcoalition government រដ្ឋាភិបាលចម្រុះដែលមានបកច្រើនបករបស់លោកអាន់វ៉ាPKR និងប៉ាក់អំណរនោះច្បាស់ចូលគ្នាជាងហើយរដ្ឋមន្ត្រីទូរទស្សន៍សំខាន់ខាងក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីត្រូវបានបែងចែកដូច្នេះអាការអនុវត្តច្បាប់ផ្សេងៗនឹងអាចនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏នីតិប្រតិបត្តិប្រមុខនីតិប្រតិបត្តិអាចមិនដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងអាការធ្វើការចាប់ខ្លួនក៏តែអាការធ្វើបែបនេះវាបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីអាកង្វះយកទៅដាក់ទៅលើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងការការពារបុគ្គលដែលត្រូវបានរដ្ឋថៃបាលមួយដែលមាននិន្នាការប្រើប្រាស់អំណាចដើម្បីរំលោភបៀតទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញដូចជាកញ្ញានុនទៀនជាដើមបាទ
ចា៎តកតលនៅរឿងនឹងដែរចា៎តកតលនឹងការធ្វើបច្ចុប្បន្នឬក៏ការចាប់បញ្ជូនអ្នកដែលមានទោសចាចេញពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមកកម្ពុជាវិញនេះចាយើងនៅចាំបានថានៅក្នុងឆ្នាំ2006ចាមានការបញ្ជូនខ្លួនអតីតស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញចាគឺលោកហេងពៅចាបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញចាកាលនោះយើងដឹងថាលោកហេងពៅគឺមានទោសនឹងច្រើនណាស់ដែលកាត់ទោសដោយតុលាការកម្ពុជាហើយពេលនោះចាលោកហេងពៅគឺស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយគាត់បានស្នើសុំសិទ្ធិជ្រកកោននយោបាយនៅប្រទេសហ្វាំងឡង់ផងប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចាអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីចាបានចាប់បញ្ជូនលោកត្រឡប់មកឲ្យទទួលទោសនៅកម្ពុជាវិញចាតាមរយៈយន្តហោះដាច់ដឡែកមួយផងចាគឺពិសេសផងនោះចា ហើយតកតងទៅនឹងអ្វីដែលលោកសេម៉ាលីបានលើកឡើងនេះចាស់បណ្ដាក្រុមអ្នកដែលជាសមាជិកសភានៅក្នុងតំបន់អាស៊ានចាស់ដែលពួកគាត់ជាបណ្ដុំសមាជិកសភានឹងគឺគាត់បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចាស់កាលពីម្សិលមិញនេះបានលើកឡើងអំពីនឹងឲ្យមានការដោះលែងកញ្ញានួនទឿននឹងដោយឥតលក្ខខណ្ឌទេដើម្បីបង្ហាញឲ្យឃើញថាអញ្ញាធរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចានឹងបណ្ដាប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់នឹងគឺគោរពនៅសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋគឺធានាថាពលរដ្ឋនឹងអាចអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ខ្លួនបាននៅក្នុងការរិះគន់នៅក្នុងការលើកឡើងពីការកង្វល់របស់ពួកគាត់ចាមិនថាតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឬក៏តាមរយៈវិធីណាទេគឺពួកគាត់មានសិទ្ធិនេះដែលអញ្ញាធរដ្ឋាភិបាលចាត្រូវតែធានាឲ្យបញ្ឈប់ការចាប់បញ្ជូនខ្លួនពួកគាត់ឲ្យមកទទួលទោសនៅក្នុងប្រទេសកំណើតបែបនេះចាងាកទៅលោកសឹងសែនករណីវិញចាលោកសឹងសែនករណីតើការធ្វើបែបនេះចាការធ្វើទុកទោសពលរដ្ឋខ្លួនឯងឆ្លងប្រទេសបែបនេះនឹងបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងណាខ្លះចាពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាយើងដឹងហើយថាខាង APHR ហ្នឹងគេរិះគន់ហើយថាគឺជាការបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋខ្លួនឯងគឺជាការដែលរំលោភទៅលើសិទ្ធិពលរដ្ឋពីសំណាក់អាជ្ញាធរចាសូមអញ្ជើញលោកសឹងសែនករណីចា
បាទអរគុណច្រើនបងសុជីវីយើងមើលអំពីការគម្រាមកំហែងនេះបើឃើញថារបៀបនៃការដឹកនាំតាមការប្រើប្រាស់នៅអំណាចនិងអធិបុលនេះយើងឃើញហើយគឺជាការប្រើប្រាស់នៅអំណាចឆ្លងដែនដែលហួសហេតុឃើញថាបានធ្វើដោយដែលបងស្រីលើកពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺនៅប្រទេសថៃយើងឃើញថាបានប្រើប្រាស់នៅអំណាចអធិបុលរវាងមេដឹកនាំប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានមួយចំនួននឹងដែលសហការគ្នាក្នុងការការពារនៅផលប្រយោជន៍ឬក៏អំណាចគ្នាទៅវិញទៅមកនឹងហើយក្នុងនឹងនៅថៃនឹងវាជាគ្រោះថ្នាក់មួយសម្រាប់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនសង្គមនយោបាយដែលពួកគេមួយចំនួននឹងគឺមានការគំរាមកំហែងមានការភ័យខ្លាចដើម្បីភៀសខ្លួនទៅបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នឹងដើម្បីគេចចេញអំពីការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្សេងៗហើយវាជារឿងថ្មីមួយទៀតដែលកើតនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលយើងមិនដែលគិតសោះថាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនេះគឺជាប្រទេសទៅជាកិច្ចសហការចាប់សកម្មជនបញ្ជូនត្រឡប់មកប្រទេសកំណើតវិញវាជាការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនហើយវាជាគ្រោះថ្នាក់បន្ថែមទៀតសម្រាប់សកម្មជនមួយចំនួនដែលកំពុងតែភៀសខ្លួនរស់នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនឹងហើយដូចតែខ្ញុំមិនចាំបាច់លើកច្រើនទៀតទេគឺប្អូនវ៉ាន់លីបានលើកហើយគឺយើងឃើញថាការចាប់ខ្លួនជាសរុបគ្លីទៅយើងមិនចាំបាច់រៀបរាប់នីតិវិធីច្បាប់វែងឆ្ងាយទាំងច្បាប់ជាតិអន្តរជាតិអីទេខ្ញុំគិតថាវាជាការធ្វើឡើងតាមទំនើងចិត្តគេហៅតាមអំពើចិត្តគឺគ្មានខ្វល់ខ្វាយអំពីសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋខ្លួនគ្មានខ្វល់ខ្វាយអំពីនីតិវិធីច្បាប់ឬក៏ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាលក្ខណៈអន្តរជាតិអីទេគឺมันខ្វល់ខ្វាយតែយើងឃើញដែរដោយតែខាងសភាអាស៊ានគេបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងឯជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងរូបភាពបែបហ្នឹងវាជារឿងមួយបន្ថែមឲ្យកាន់តែច្បាស់អំពីការពង្រីកនៃអំណាចឬក៏ប្រើប្រាស់នៅអំពើបំពេញរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនេះកាន់តែមានលក្ខណៈឆ្លងដែនរីករាលដាលទៅនៅក្នុងតំបន់ហើយក្នុងនេះយើងឃើញថាការធ្វើបែបហ្នឹងវាមិនមែនជារឿងមួយដែលបាត់បង់បំបិតសម្លេងនេះវាកាន់តែធ្វើឲ្យឃើញនៅអំពើប្រព្រឹត្តហ្នឹងកាន់តែអាក្រក់រីកសាយភាយទៅចឹងវាប៉ះពាល់ទៅវិញទេជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលប្រើប្រាស់នៅអំណាចឬក៏ផ្លូវច្បាប់តាមទំនឹងចិត្តបែបហ្នឹងវាអត់មានអីដែលជារឿងមួយផលចំណេញឬក៏ទៅបំបិតនៅសម្លេងអ្នករិះគន់នឹងបានទេมันអាចថាម្នាក់ហ្នឹងចាប់គាត់បានទៅបាត់សម្លេងគាត់មែនប៉ុន្តែការរិះគន់យើងឃើញហ្នឹងគឺមានប្រងព្រឹត្តតាំងចាប់ពីសម្លេងរបស់សកម្មជននានារហូតទៅដល់ខាងសហគមន៍អន្តរជាតិក៏គេមានការប្រតិកម្មអញ្ចឹងផលប៉ះពាល់គឺជះទៅលើរដ្ឋាភិបាលនឹងឯងបាទ
ចា៎តាកតងទៅនឹងរឿងការចាប់បញ្ជូនខ្លួនកញ្ញានួនទឿនចាចេញពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឲ្យមកជាប់ពន្ធនាគារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះគឺកើតឡើងប្រហែលជាមួយសប្តាហ៍ចានៅក្រោយពេលដែលនាយកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាហើយបច្ចុប្បន្ននេះជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាចាគឺលោក ហ៊ុនសែនហ្នឹងបានគេបានឮចាតាមរយៈសារបែកធ្លាយមកហ្នឹងថាលោកបានប្រកាសថាឲ្យតាមចាប់ខ្លួនលោកផនផាណាចាដែលបញ្ញាចាដែលជាអ្នកសកម្មជនជាមន្ត្រីបកប្រឆាំងបកភ្លើងទៀននៅឯក្រៅប្រទេសនឹងពីប្រទេសថៃនឹងធ្វើយ៉ាងណាចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅវិញឲ្យជាប់ពន្ធនាគារនៅស្រុកខ្មែរហើយនៅក្នុងនោះចាគឺលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងនៅពាក្យមួយឃ្លាថាទោះជានៅក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយចំពោះអ្នកដែលរិះគន់ចំពោះអ្នកដែលហ៊ានតតាំងជាមួយនឹងមានដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលឬក៏ធ្វើប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិយសរដ្ឋាភិបាលនេះគឺមិនទុកឲ្យរួចខ្លួនទេគឺត្រូវតែបញ្ជូនឲ្យមកជាប់ពន្ធនាគារទទួលទោសតាមអ្វីដែលលោកលើកឡើងថាគឺជាការដែលមិនស្របជាមួយរដ្ឋាភិបាលនឹងចាតកតនៅរឿងការចាប់ខ្លួនកញ្ញានួនទឿននេះចាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលចាប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាចាលោកបានប្រាប់ទៅសារព័ត៌មានកម្ពុជាថាចំពោះអ្នកណាក៏ដោយជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកផ្ដាំថាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដែលប្រព្រឹត្តអំពើខុសច្បាប់គឺអ្នកទាំងនោះនឹងមិនមានទីសុខសាន្តមិនមានជំរកសុខសាន្តសម្រាប់ពួកគេទេចាគឺដូចដែលលោកសឹងសែនករុណាបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាពេលនេះប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក៏ជាទីតាំងដែលមិនមានសុវត្ថិភាពទៀតទេសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរចាដែលជាអ្នករិះគន់ជាអ្នកដែលចង់សម្ដែងមតិចង់បញ្ចេញមតិចង់បង្ហាញពីតម្រូវការរបស់ពួកគាត់ចាតកតងទៅនឹងការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះចាដូច្នេះអ្វីដែលលោកប៉ែនបូណាលើកឡើងហ្នឹងគឺឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីរឿងហ្នឹងហើយក៏ឆ្លុះបញ្ចាំងពីអ្វីដែលអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាលហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងហ្នឹងដែរចាចំពោះលោកសេងវ៉ាន់លីវិញចាលោកមើលឃើញយ៉ាងណាតើតំបន់សវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលនៅមានទៀតទេឬក៏មិនមានទៀតទេចា
ខ្ញុំគិតថាអាការធ្វើបែបនេះមិនមែនជាវិធីសាស្ត្រល្អសម្រាប់រដ្ឋថៃបាលទេយើងអាចនិយាយថាសម្រាប់រដ្ឋថៃបាលនេតកាលទី7ទេអត់ទៅបតែអាគំនិតឬក៏សារសម្លេងហ្នឹងគេជឿជាក់ថាជាសារសម្លេងរបស់លោកអតីតយមត្រីក៏ដោយគេតែធ្វើឡើងគឺក្នុងបំណងដើម្បីជួយការពារហើយនឹងទោះត្រាយផ្លូវឲ្យកូនរបស់លោកអតីតយមត្រីអាចគ្រប់គ្រងដោយគ្មានសម្លេងប្រឆាំងឬក៏អ្នកមានក្រិតបតុយខ្ញុំមិនហ៊ានណែនាំឬបដិសេធសាសន៍ហេតុទេគឺតែខ្ញុំគិតថាវិធីសាស្ត្របែបនេះកាន់តែធ្វើកាន់តែមានការប្រតិកម្មពីមជ្ឈដ្ឋានប្រជាពលរដ្ឋទូទៅយើងឃើញហើយថាសន្តិភាពសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលំហប្រជាតៃទង្វើទុច្ចរិតរបស់ក្រុមអ្នកមានអំណាចទៅជួជុំវិញអ្នកមានឥទ្ធិពលអ្នកមានអំណាចនៅជុំវិញហ្នឹងគឺរឿងទុច្ចរិតហ្នឹងគឺច្រើនណាស់ខ្ញុំគិតថាពេលខ្លះប្រជាពលរដ្ឋមានការយល់ដឹងជាងអ្នកវិភាគដូចខ្ញុំហើយអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនផ្សេងទៀតជារបបបានដឹងច្រើនដល់សហប្រជាជាតិរាប់ខ្លួនឯងហ្នឹងគឺជាជនរងគ្រោះតអញ្ចឹងហើយអាការបន្តរដ្ឋបတ်ឬកំតិចអ្នកមានរតុយមិនថានៅក្នុងស្រុកឬនៅក្រៅប្រទេសតាមរហូតដល់នៅប្រទេសជិតខាងជាដើមហ្នឹងខ្ញុំគិតថាមិនមែនជាវិធីសាស្ត្រដែលអាចធ្វើឲ្យប្រទេសបាលបច្ចុប្បន្ននេះលើកមុខមាត់ខ្លួនបានទេវិធីសាស្ត្រក្នុងការដោះស្រាយដើម្បីធ្វើការពារកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនោះមានប្រតិកម្មឬក៏ប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលយើងគិតថាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលចុះដោយសារតែជាទូទៅរដ្ឋាភិបាលតែងតែផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងសកម្មភាពប្រជាពលរដ្ឋមិនថាប្រតិកម្មនោះជាប្រតិកម្មបែបវិជ្ជមានកែលម្អឬក៏ប្រតិកម្មមិនក៏ដោយគឺរដ្ឋាភិបាលតែងតែដាក់ក្រុមទាំងអស់នោះនៅក្នុងក្រុមតែមួយថាជាអ្នកដែលមានក្រិតបតុយហើយមានទំនោរជ្រុលនិយមខ្ញុំគិតថាការធ្វើបែបនេះហាក់បីដូចជាស្ដាយឃើញថារដ្ឋថៃបាលនិងអ្នកនយោបាយជាពិសេសលោកអតីតនយោបាយចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអ្នកដែលមានក្រិតបតុយប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋថៃបាលជាងការតាំងចិត្តក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាក់ស្ដែងដោយឡែកដោយបងសុជីវីលើកឡើងទៅប៉ុននឹងប្រតិកម្មរបស់អ្នកនាំពាក្យខ្ញុំគិតថាជាជាងការសំឡុតគម្រាមកំហែងបន្ថែមទៀតទៅលើអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែតាមកំតិចហ្នឹងខ្ញុំគិតថាគួរតែបង្ហាញពីសមិទ្ធផលដែលរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននឹងធ្វើ ហើយព្យាយាមបញ្ចូលប្រជាពលរដ្ឋដឹងអំពីសមិទ្ធផលហើយនិងអំពីគោលនយោបាយដែលរដ្ឋបានដាក់ចេញដើម្បីធ្វើបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋហើយដើម្បីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចមានភាពប្រសើរដើម្បីធ្វើការពារវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចជាដើមជាជាងការសម្រុបបន្ថែមហាក់ដូចជាការនាំពាក្យឲ្យគណៈបកជាជាងការនាំពាក្យឲ្យរដ្ឋថៃបានខ្ញុំគិតថារឿងសារនោះដែលយើងគិតឃើញដែលយើងឃើញថាទង្វើទុច្ចរិតអំពើពុករលួយប្រព័ន្ធបកពួកនិយមការឡើងជាហោហែអង្គការបោកប្រជាពលរដ្ឋគ្រូជោគជ័យពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកមេត្តពលបោកប្រជាពលរដ្ឋអីជាដើមនោះហាក់បើដូចជាអ្នកនាំពាក្យនិងមន្ត្រីដែលហែហមរដ្ឋាភិបាលហាក់បើដូចជាបានចាត់ទុកដាក់ខ្លាំងទេតែទៅជាយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋឆ្លូតត្រង់អត់មានអ្វីសោះដូចជាកញ្ញានុនទៀនត្រឹមតែជាពលករធ្វើការតាមប្រទេសដែលនិយាយអំពីចេញពីឆន្ទៈនិយាយអំពីអាការមើលឃើញនិយាយអំពីកំហឹងនិយាយអំពីអង្គអយុធធរដែលកើតឡើងតូចតាចសោះដោយកាលនេះលោកផនផាណាដូចខ្ញុំលើកឡើងអាចនឹងមានវោហារសាស្ត្រមួយចំនួនដែលវាគុកគ្រៀតតែវាមិនមែនជាការចេញពីក្រុងទៅចាប់អាវុធដើម្បីប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលរំលោភរដ្ឋាភិបាលនោះឡើយអាការលើកឡើងជាវោហារសាស្ត្រវាមិនផ្ដល់ហានិភ័យចិត្តដល់ការដួលរលំរដ្ឋាភិបាលទេទូរដ្ឋាភិបាលនេះចាត់ទុកថាជារដ្ឋាភិបាលដែលកាត់ចេញពីការបោះឆ្នោតជាប្រវត្តិឬក៏មិនកាត់ចេញក៏ដោយការរិះគន់បែបនេះខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលគួរតែស្វែងរកវិធីណាដើម្បីពន្យល់ប្រជាពលរដ្ឋដឹងអំពីការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនអំពីការតាំងចិត្តរបស់ខ្លួនហើយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីធ្វើកាត់បន្ថយអំពើទុច្ចរិតរបស់មន្ត្រីទាំងថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ក្រោមជាតិហើយក៏ដូចជាអ្នកដែលអះអាងថាមានពាក់ព័ន្ធជាមួយមន្ត្រីដែលមានអំណាចក្រុមគ្រួសារដែលមានអំណាចអីជាដើមទៅបោកប្រជាពលរដ្ឋអីជាដើមខ្ញុំគិតថាជារឿងដែលគួរធ្វើជាជាងរឿងដែលទៅតាមចាប់អ្នកដែលមានផ្ទុយក្នុងស្រុកដែលគ្មានអ្វីសោះដែលគ្មានកងកម្លាំងដែលគ្មានអ្នកខ្លះគឺអត់មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកនយោបាយតរិះសោះគ្រាន់តែគ្នាចេញប្រតិកម្មតាមសង្គមស៊ីវិលដូចជាកញ្ញានួនពៀនចម្ដាមហ្នឹងក៏ត្រូវបានចាប់កំហុសរហូតដល់ប្រើធនធានយ៉ាងច្រើនដល់អាចជិតដល់ការបង្កពុករលួយដល់មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់របស់ម៉ាឡេស៊ីចម្ដាមផងខ្ញុំមិនដឹងមូលហេតុនៅពីក្រោយថាចំណាយប្រមាណទេតែខ្ញុំគិតថាការធ្វើបែបនេះវាបើមើលអំពីជុងច្បាប់ទៅវាផ្ទុយអំពីការអនុវត្តទូទៅស្ដីអំពីច្បាប់នៃការធ្វើបច្ចុប្បន្នបាទ
ចា៎ចាងងារមកលោកសឹងសែនករណីវិញចាលោកសឹងសែនករណីយើងដឹងថាអ្នកដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលអ្នកដែលតែងតែចង់បញ្ចេញមតិយោបល់អ្នកដែលចង់ថ្លែងអំពីសេចក្តីត្រូវការរបស់ខ្លួនប្រាប់ទៅរដ្ឋាភិបាលនេះចាគឺមានអ្នកដែលគាត់បញ្ចេញមតិយោបល់ហើយគឺគាត់នៅក្នុងប្រទេសទេគាត់មិនចាក់ចេញទៅណាទេទោះបីជាមានទោសជាប់ពន្ធនាគារឬក៏ការធ្វើទុកបុកម្នេញបែបណាក៏ដោយក៏គាត់នៅតែចង់ស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសចាគាត់ទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ឬក៏ទៅតាមការចោតប្រកាសជាលេសជាអីបែបណាក៏ដោយគឺគាត់សុខចិត្តនៅក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែក៏មានអ្នកដែលគាត់រិះគន់ដែរប៉ុន្តែគាត់ក៏ស្វែងរកទីសុវត្ថិភាពសម្រាប់គាត់ដែរដើម្បីឲ្យគាត់អាចបញ្ចេញមតិយោបល់អាចរិះគន់អីចឹងទៅហើយប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុងទីដែលសុវត្ថិភាពចាស់ចំពោះលោកសឹងសែនករណីវិញតើលោកមានជាយោបល់ឬក៏មានជាទស្សនៈយ៉ាងម៉េចចំពោះអ្វីដែលនេះខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមគឺទាំងលោកហ៊ុនសែនទាំងអ្នកនាំពាក្យគឺលើកឡើងថានៅខាងក្រៅប្រទេសមានប្រទេសថៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឬក៏ប្រទេសមួយចំនួនទៀតហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមមិនមែនជាតំបន់សុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងតើលោកមានជាទស្សនៈជាយោបល់អីយ៉ាងម៉េចចាស់រឿងនេះ
អូនពិនិត្យមើលក្នុងរឿងបើយើងឃើញដូចអ្នកនាំពាក្យលើកឡើងយើងមើលឃើញថាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យប៉ិននិយាយអត់បានអញ្ចឹងមានន័យថាកុំថាឡើយអ្នកនៅក្នុងស្រុកនិយាយសំបីតអ្នកគាត់ភៀសខ្លួនចេញមកប្រទេសផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងតំបន់ហើយហ្នឹងគឺក៏មិនមានសុវត្ថិភាពផងអញ្ចឹងយើងទៅហៅប្រទេសយើងប្រជាធិបតេយ្យស្អីទៀតអាហ្នឹងគឺគេកាន់តែមើលតែច្បាស់កាន់តែច្បាស់កាន់តែឃើញថាយើងហ្នឹងកាន់តែប្រើនៅអំណាចហ្នឹងទៅជាផ្ដាច់ការមិនឲ្យអ្នកណារិះគន់បានហើយយើងដឹងក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគឺពហុគំនិតពហុទស្សនៈនិន្នាការចង់មិនចង់មានអ្នករិះគន់មានអ្នកមិនសប្បាយចិត្តគេនិយាយហើយហើយបើសិនជាយើងមិនចង់ឲ្យមានការរិះគន់មានការនិយាយដោយប្អូនវ៉ាន់ឌីលើកមិនអញ្ចឹងយើងដឹកនាំឲ្យតែត្រឹមត្រូវឲ្យតែច្បាស់លាស់ទៅទៅខ្វល់ខ្វាយអីទៅនឹងការរិះគន់នឹងបើអ្នកនឹងរិះគន់មិនត្រឹមត្រូវ មហាជនឬក៏ពលរដ្ឋគេចេះវិនិច្ឆ័យហើយវាគ្មានតម្លៃអីដែលគេត្រូវទៅគោរពគ្រប់គ្រងអ្នកទាំងអស់នោះទេអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលមិនចាំបាច់ទៅប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រើប្រាស់ធនធានប្រើប្រាស់ពេលវេលាទ្រព្យសម្បត្តិលុយកាក់អីទៅចាត់វិធានការឲ្យប៉ះពាល់កិត្តិយសខ្លួនឯងអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែនេះអាចមកថាខ្លួនអត់បានប្រព្រឹត្តនៅអំពើត្រឹមត្រូវគេរិះគន់គេលើកឡើងគេបញ្ចេញមតិឡើងនឹងវាជាការពិតដែលចាក់ដោតចំបញ្ហារបស់ប្រទេសជាតិចាក់ដោតចំការដឹកនាំរបស់ខ្លួនមិនត្រឹមត្រូវទាំងអស់នឹងហើយបានជាមិនអាចនៅសក់ទៅតាមធ្វើបាបទៅតាមធ្វើទុកបុកម្នេញគេដល់កន្លែងផ្សេងផ្សេងដែលមិនមែនជាក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនហើយខ្ញុំដូចបងអូនសួរមិញថាតើការសម្រេចចិត្តវាជាសិទ្ធិសេរីភាពនៅកម្ពុជាយើងបើថាយើងចង់សម្រេចចិត្តរិះគន់នៅក្នុងប្រទេសយើងចង់ជាប់ឃុំគឺជាប់ឃុំហើយពីព្រោះការចាត់ការប្រើប្រាស់ផ្លូវច្បាប់ហ្នឹងគឺតាមពើចិត្តតាមទំនើងចិត្តមិនមែនគិតទៅលើរឿងត្រឹមត្រូវមិនត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌មិនយុត្តិធម៌ទេគឺតែថាចង់ចាប់អ្វីក៏គេអាចបង្កើតជាកំហុសឲ្យបានដែរអញ្ចឹងគឺជាបញ្ហាហើយជាសេរីភាពផងដែរជាជំរើសផងដែរចំពោះអ្នកដែលគាត់នៅតែបន្តរិះគន់គាត់ភៀសខ្លួនចេញមកក្រៅគាត់អាចមានឱកាសគាត់អាចមានពេលក្នុងការឆ្លើយតបក្នុងការបញ្ចេញទស្សនៈរបស់ខ្លួនដើម្បីកែលម្អដើម្បីជួយទៅដល់សង្គមជាតិរបស់ខ្លួនដូចគ្នាផងដែរពោលវាជាការយល់ឃើញវាការសម្រេចចិត្តរបស់បុគ្គលរៀងៗខ្លួនវាអត់មានអីទៅកំណត់ថាអ្នកឯងតរតែនៅក្នុងស្រុកបានរិះគន់បាននៅក្រៅស្រុកមិនអាចរិះគន់បានទេត្រូវរងវិធានការចេះវិធានការអញ្ចឹងអត់ទេมันមានណាកំណត់បែបនឹងទេអញ្ចឹងវាការដែលប្រើប្រាស់មធ្យោបាយប្រើប្រាស់នៅអំពើមិនត្រឹមត្រូវអំពើទុច្ចរិតតាមផ្លូវច្បាប់តាមទំនើងចិត្តអីវិញទេអាហ្នឹងវាគឺជាអំពើល្មើសច្បាប់ណាអាហ្នឹងមិនអាចទៅយើងថាបន្ទោសអ្នករងគ្រោះបច្ចេកមតិអ្នកនេះគាត់នៅនេះនៅនោះអីទៅនិយាយបានបានទេអាហ្នឹងមិនមែនទេអញ្ចឹងវាមិនមែនជាកំហុសរបស់អ្នករងគ្រោះទាំងអស់ទេហើយផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាកម្ពុជាយើងមានការបើកនៅសេរីភាពបច្ចេកមតិវិញខ្ញុំថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងគាត់មិនដឹងជាចង់និយាយប៉ុណ្ណាទេប៉ុន្តែដោយសាររូបភាពបែបនេះហើយគឺជាការបង្ហាញឲ្យច្បាស់កាន់តែមើលឃើញថាអ្នកនៅក្រៅប៉ុណ្ណឹងគេនៅចាប់ត្រឡប់មកវិញចុះហើយយើងនៅក្នុងស្រុកយើងទៅនិយាយអីបានអញ្ចឹងវាអស់បាត់ទៅហើយនៅសេរីភាពបច្ចេកមតិទស្សនៈអីទាំងអស់នឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសង្គមបញ្ហាកម្ពុជានឹងខ្ញុំស្ដាប់ហើយអ្នកដែលលើកឡើងអំពីរឿងរ៉ាវនៅក្នុងស្ថានភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតាមរយៈបណ្ដាសាព័ត៌មានតាមអាស៊ីសេរីឬក៏សារព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតគាត់និយាយក្នុងនៃរដ្ឋបတ်ខ្លួនឯងគាត់មិនអាចនិយាយអស់ពីចិត្តទេនិយាយដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតអានឹងទៅអាចនិយាយបាននៅក្នុងប្រទេសអញ្ចឹងមិនអាចថានិយាយដោយសេរីដោយតាមទស្សនៈគំនិតចំណេះចំណាញរបស់ខ្លួនបានទេសំបីតណែនាំពាក្យហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរនិយាយនឹងគ្មានប្រើចំណេះចំណាញប្រើគុណធម៌ជាមនុស្សវិជ្ជាជីវៈអីទេគឺនិយាយដើម្បីផ្គាប់ចិត្តទៅលើឋានៈដឹកនាំរបស់ខ្លួនចង់ធ្វើអីត្រូវនិយាយសម្របទៅតាមហ្នឹងទេគឺគ្មានការនិយាយដោយពិតត្រង់និយាយដោយក្នុងន័យខ្លួនមានបេះដូងជាមនុស្សទេគឺប្រើប្រាស់ភាសាបែបហ្នឹងគឺប្រើប្រាស់ភាសាគំរាមកំហែងមិនខុសពីសត្វធាតស្មើនឹងចចកដែលខ្លួនឯងមានចកោមវែងមានមាំធំទៅធ្វើបាបអ្នកដែលទន់ខ្សោយឯនឹងទេអញ្ចឹងវាជារឿងដែលតគ្នានេះគឺខ្ញុំយល់ថារបៀបធ្វើបែបហ្នឹងមិនមែនជារឿងមួយដែលធ្វើការដឹកនាំទទួលបានការគោរពគាំទ្រទេផ្ទុយទៅវិញហ្នឹងគឺកាន់តែបង្កើនការស្អប់ខ្ពើមពីប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅហើយយើងប្រើប្រាស់មធ្យោបាយបែបហ្នឹងខ្ញុំថានៅពេលដែលដល់កម្រិតណាមួយមានការប្រតិកម្មมันអាចបញ្ចេញមតិបានมันអាចនិយាយបានមនុស្សកាលណានិយាយมันបានធ្វើអីมันបានមនុស្សអាចមានមធ្យោបាយផ្សេងផ្សេងក្នុងការប្រតិកម្មក្នុងការតបតក្នុងការរើបម្រាស់អាហ្នឹងយើងឃើញនាពេលកន្លងមកយើងដឹងហើយក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលគេធ្វើបដិវត្តគេផ្ដួលរំលំបានដោយសារការដឹកនាំមិនត្រឹមត្រូវនឹងហើយរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ហ្នឹងដឹកនាំមិនត្រឹមត្រូវតាមរយៈបពុនិយមគ្រួសារនិយមអីទាំងអស់ហ្នឹងឯង ខ្ញុំជឿជាក់ហើយថាបើសិនជាយើងមើលឃើញបណ្ដាប្រទេសគេដឹកនាំតាមបែបត្រឹមត្រូវគេគ្មានខ្លាចទេគំថាបរិវត្តពណ៌ថាអីគេដោយសារអីគេយកភាពត្រឹមត្រូវឲ្យមានការគោរពមិនមែនឲ្យមានការភ័យខ្លាចទេអញ្ចឹងយើងកុំប្រើប្រាស់មធ្យោបាយគំរាមកំហែងសម្លុតឲ្យគេភ័យខ្លាចយើងត្រូវប្រើប្រាស់ការដឹកនាំកែប្រែធ្វើឲ្យកាន់តែល្អឲ្យគេរកកន្លែងរិះគន់មិនបានរកកន្លែងថាមិនបានអាហ្នឹងគឺជាការដឹកនាំមួយដែលមានការគ្រប់គ្រងមានការគោរពហើយគ្មានអ្នកណាត្រូវទៅភ័យខ្លាចហើយគ្មានអ្នកណាទៅហ៊ានរិះគន់អីបានទេដោយសារយើងគ្មានកន្លែងដែលត្រូវរិះគន់ប៉ុន្តែប្រហែលជាគេរិះគន់ត្រូវនឹងហើយដែលចេះតែប្រើប្រាស់មធ្យោបាយធ្វើបាបធ្វើទុកបុកម្នេញគេតាំងពីក្នុងប្រទេសផងនៅក្នុងប្រទេសក្នុងតំបន់ផងអាហ្នឹងគឺកាន់តែបង្ហាញឲ្យច្បាស់អំពីអំពើទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងជាលទ្ធផលបែបហ្នឹងទៅគឺមានការកោតទោសមានការរិះគន់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិពីប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងមិនពេញចិត្តអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគឺជារឿងដែលជាក់ស្ដែងយើងមើលឃើញពិតទាំងអស់គ្នាបាទ
ចា៎ដូច្នេះអ្វីដែលលោកសឹងសានករណីលើកឡើងនេះគឺផលប៉ះពាល់ធ្លាក់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងចាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលចង់ឲ្យមានការដឹកនាំចម្រុះចង់ឲ្យមានមតិចម្រុះនៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេសមានការផ្ដល់យោបល់មានការស្ដាប់ទស្សនៈគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែពលរដ្ឋដែលចង់ឲ្យមានបែបនេះគឺមិនអាចបញ្ចេញមតិយោបល់បានមិនអាចផ្ដាល់សំណុំពរមិនអាចផ្ដាល់នៅអ្វីៗដែលពួកគាត់ចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្ដាប់ពីពួកគាត់នឹងបានទេគឺមានតែការទទួលទោសមានតែការធ្វើទុកបុកម្នេញបន្ថែមទៀតចាស់លោកសេងមលីតាកតោះទៅនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញពលរដ្ឋឆ្លងដែននេះចាកន្លងមកយើងបានដឹងថាលោកហ៊ុនសែនជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះមិនមែនចង់ធ្វើទុកបុកម្នេញតែពលរដ្ឋដែលកំពុងតែភៀសខ្លួនឬក៏ចេញមករិះគន់នៅខាងក្រៅនៅក្នុងតំបន់ទេសំបីតែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអូស្ត្រាលីនៅបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបផ្សេងទៀតហ្នឹងក៏លោកហ៊ុនសែនចង់ធ្វើក៏ដូចគ្នាដែរតើចំពោះអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនានាទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងអ្នកដែលស្រឡាញ់សិទ្ធិសេរីភាពស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យនេះគួរធ្វើអ្វីខ្លះចាស់ដើម្បីឲ្យរឿងការធ្វើទុកបុកម្នេញឆ្លងដែននេះអាចកាត់បន្ថយឬក៏មិនអាចកើតមានឡើងបានចា
ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលរដ្ឋថៃបាលហើយនឹងលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីព្យាយាមធ្វើជាញឹកញាប់ព្យាយាមរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីធ្វើម៉េចបំបិតមាត់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាពិសេសអ្នកនៅក្រៅប្រទេសដែលចេញពីប្រទេសរួចហើយនឹងដែលបង្ហាញអំពីការស្នេហាជាតិរបស់ខ្លួនតាមរយៈចង្កេញការផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីឲ្យមានការដឹកនាំល្អប្រសើរនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងនៅតែបន្តរងគ្រោះដោយសារតែការលៀបពណ៌និងការធ្វើបាបនៅក្រៅក៏តែខ្ញុំគិតឃើញថាដោយអ្វីដែលបងកាណាលើកឡើងអញ្ចឹងកាន់តែធ្វើគឺប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែបដិកម្មកាន់តែមជ្ឈដ្ឋានតំបន់និងអន្តរជាតិកាន់តែមើលឃើញអំពីការគ្រប់គ្រងនៅខាងក្នុងហើយកាន់តែធ្វើប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែស្អប់ខ្ពើមកាន់តែខ្លាំងមិនមែនត្រឹមតែប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសទេសូម្បីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកក៏ដោយដូចតែបងសុជីវីបានលើកឡើងថាពេលខ្លះប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកអាចមិនហ៊ានដោយសារតែការប្រព្រឹត្តអំណាចដោយសារការធ្វើបាបជាដើមមិនថាធ្វើបាបទៅលើវិធីសាសនាក៏ដោយឬក៏ប្រព័ន្ធតុលាការជាដើមក៏តែយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋនៅតែព្យាយាមរកវិធីក្នុងការបញ្ចេញប្រតិកម្មរបស់ខ្លួនខ្ញុំគិតថាអាចប្រើប្រាស់នៅបណ្ដាញរបស់ខ្លួននៅប្រទេសជិតខាងដូចជាថៃតោះនេះថ្មីថ្មីនៅម៉ាឡេស៊ីបានដោយសារតែតំណងចិត្តដិតរវាងគណៈបកគ្រប់គ្រងរដ្ឋថៃបាលបច្ចុប្បន្នជាមួយនឹងរដ្ឋថៃបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកភឿថៃនៅថៃតំណងរវាងគណៈបកនិងគណៈបកនេះវាពិតជាចិត្តដិតអាចនឹងជំរួលដល់ការ
លោកលោកសេមលីដូច្នេះអ្វីដែលលោកលើកឡើងហ្នឹងលោកមិនមានមធ្យោបាយឬក៏មិនមានដំណោះស្រាយអ្វីដែលអាចកាត់បន្ថយការធ្វើទុកបុកម្នេញឆ្លងដែននេះបានទេគឺមានតែពលរដ្ឋខ្លួនឯងដែលពេលណាមួយពួកគាត់មិនអាចទ្រាំទ្រនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញនឹងបាននឹងមានការរិះរោមមធ្យោបាយប្រឆាំងតបទៅវិញឬក៏យ៉ាងណាចា
វាមិនមែនអាស្រ័យលើតែពលរដ្ឋតែម្យ៉ាងទេខ្ញុំគិតថាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដូចជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដែលព្យាយាមលះបង់ពេលវេលានិងសកម្មភាពរបស់នឹងការរុស្ស៊ីរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើម៉េចត ទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរផ្ទៃក្នុងជាបរិបទនៅខាងក្នុងខ្លួនឯងមានការសិក្សាដែលមានឆន្ទៈក្នុងការចង់ឃើញការដឹកនាំមួយដែលចូលទៅលើមូលដ្ឋានច្បាប់នីតិរដ្ឋដំណើរភាពការនីតិភាពខ្ញុំគិតថានៅតែបន្តគំតែអ្វីដែលយើងឃើញថាក្រោយៗមកនេះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងគឺសិទ្ធិសេរីភាពត្រូវបានទទួលច្រើនហើយយើងទទួលស្គាល់ថាដើម្បីសុខភាពរបស់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុករួមទាំងអ្នកវិភាគរួមទាំង